Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god tirsdag og velkommen til Økonominyhetene på denne grønne børsdagen tirsdag 4. Oktober. I den sendingen blir det et toppmøte får vi si om energi når vi får besøk av olje- og energiminister Terje Aasland og Rystad Energies analysesjef Per Magnus Nysveen. Hvordan blir egentlig vinteren for Europa og også Norge med både dyr gass og skrantende vannmagasin? Og bør Norge forsere letingen og utbyggingen av flere rørledninger for å øke tempo på sokkelen når Russland nå skal ut av Europas energimiks. Mer om det straks, og mot sluttet av sendingen så får vi også teknisk analyse av Tesla. Men først la oss ta en titt på markedet. Det jo sånn at skuffende industrital I USA og en svekkelse av dollaren bidrar til å sende amerikanske renter ned og Wall Street opp I går. Ja, den amerikanske tiåringen endte ned 0,2 prosentpoeng, ganske solid nedgang der til 3,6%. Vi har jo sett av firetallet for ikke så lenge siden. Mens Wall Streets aksjeindekser de tikket oppover rundt 2,5% alle tre I går, og den gode stemningen den smittet også over til Asia på de børsene som holdt åpne der I dag. Det var jo da stengt blant annet I Shanghai. Rundt oss I Europa så ser vi at det grønt jevnt over, og futuresene på Wall Street peker også mot en oppgang fra start der når børsene åpner for handel om en snau times tid. Her hjemme så hovedindeksen opp rundt prosenten I dag til 1142 poeng. Panoro Energy de får seg et kraftig løft I dag, oppover 6% til drøye 30 kroner aksjen etter kunngjøringen av at boringen av oljebrønnen Gazania utenfor Sør-Afrika har startet opp. Sparebank 1 Markets mener et funn I denne brønnen kan sende både Panoro og flere andre aksjer til himmel, så ser en oppside på alt fra 15 til 400%, avhengig av hvilke av disse aksjene man ser på. Ellers så tikker oljeaksjen Okea opp en snau prosent I dag. Sparebank 1 Markets har jo vært ute og oppgradert Okea til kjøp. Kahoot klatrer over 6% til drøye 23 kroner I aksjen I dag etter at tungvekter Morgan Stanley tar opp dekning av e-læring og spillaksjen med en kjøpsanbefaling. Hittil år så Kahoot ned over 50%, mens den har klatret over 20% den siste uken. Og så har det jo da også vært sånn at storaksjonær Softbank da har jo takket for seg og solgt aksjen sin da til dette amerikanske fondet. Nell styrkes med over 6% I dag til nesten 13 kroner I aksjen. Selskapet meldte I morges at Nell Hydrogen nå har fått snaue 6 millioner dollar, tilsvarende da 59 millioner kroner I finansiering fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Så får vi ta med en av dagens store tapere, mobilselskapet Nortel, vokste suverent mest av alle tilbyderne I det norske markedet I første halvår. Det viser tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og det melder selskapet I en børsmelding I dag. Det jo sånn at de har nå fått over 60 000 aktive kunder og SIM-kort I bedriftsmarkedet, en vekst på 25 000. Alle de andre aktørene til sammen vokste med 17. Og så har ICE vært ute med en egen melding I dag. De har også bikket 50 000 bedriftskunder av sine da drøye 750 000 mobilkunder I Norge. ICE ble jo tatt av børs I våres og kjøpt opp av kraftkonsernet Lyse. Og Nortel-aksjen den ned 9,8% nå, og dermed den ned 37% siden nyttår. Vi må snakke oppdrett for etterdønningene av lakseskattepakken. De har ikke sluttet å slå inn over land. Movi er den siste aktøren i rekken av oppdrettsselskaper som varsler at de nå drar i bremsen etter at skattepakken ble lansert forrige onsdag. Dette forslaget fra regjeringen vil jo da innebære at marginalskatten øker fra selskapsskattenivået på 22% opp til 62% hvis man da legger på denne lakseskatten på 40 i mellom. Lerøy annonserte jo sent i går at de kutter og hever kjøpet sitt av tillatelser på 123 millioner. SalMar annonserte det samme for ikke så lenge siden, og både Grieg Seafood, Lerøy og Cermaq har alle varslet at de setter sine investeringer på vent, da i påvente av hva slags skattesystem man faktisk nå får. Movi skriver i børsmelding i dag at de kutter sitt kjøp av ytterligere tillatelser for 183 millioner kroner, og skriver i børsmeldingen citat: Hvis forslaget om 62% skatt blir vedtatt, står havbruksnæringen i Norge overfor det største tilbakeslaget i den 50-årige historie, og den ledende posisjonen Norge har står for fall, sitat slutt. Sjømatindeksen er i dag ned 3,5% etter at vi har hatt to dager med opptur. På det verste i forrige uke så lå jo indeksen da ned 25% fra da sluttkursen tirsdag til sluttkursen torsdag. Nå ligger den ned en 21,8% siden før lanseringen av skattepakken, og dermed er indeksen ned 31% da siden nyttår. Og i dag er det bare Aker Biomarin og Atlantic Sapphire som er opp. SalMar faller hele 8,8% i dag og trekker dermed selvfølgelig indeksen med seg ned. Movi er ned 0,7, Lerøy og Grieg ned henholdsvis 2,5 og 4,6%.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl Johan Molnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
NHO er ute med ferske makroprognoser i sitt økonomiske overblikk. Vi får to vekstmessig veldig svake år, og særlig i 2023, det sier sjeføkonom Øystein Dørum, og mer om hva han og kollegaene i NHO har skrevet i sitt økonomiske overblikk. Det kan du lese på FA.no og selvfølgelig i morgendagens avis. Det er tid for dagens aksjetips, og i forkant av OPEC-møtet i morgen så skal vi blant annet innom gassfrakt, bare se her.
Goldman mener du bør ta gevinst i tre oljeaksjer, men hvis du legger pengene i BV LPG i stedet, så kan du få 50% avkastning. Det er tirsdag, og dette er aksjetipset. Gass og frakt av gass er hetere enn noen gang, og Øystein Vågen i Fearnley oppjusterer kursmålet på BV LPG til 105 kroner. Aksjen den har skutt opp over 20% på bare en drøy uke, men Vågen mener altså at aksjen har mer å gå på. Han får også støtte av DNBs shippinganalytiker Jørgen Lian, som oppjusterer til 127 kroner, og det er mer enn 50% oppside fra kursen i dag. Grunnen til at analytikerne gjør disse endringene, det er hovedsakelig på grunn av justering av valuta, og at timecharterratene stiger. Lian han har også hevet kursmålet sitt på Jon Fredriksens tørrlastselskap Golden Ocean til 150 kroner, og ser nesten dobling fra i dag. En annen brennhet sektor er olje. Flesteparten av analytikerne de anbefaler kjøp av både Vår Energi og Aker BP, men i Equinor så anbefaler faktisk flere hold enn kjøp. Michel de la Vigna i Goldman han anbefaler nå å selge alle de tre norske oljeaksjene. Kursmålet hans viser at aksjene skal stige noe mer, men mener at det er på tide å ta gevinst.
Aldri før har situasjonen rundt norsk sokkel vært mer spent, aldri før har vi som land tjent like mye penger, og aldri før har vel egentlig behovet for å diskutere hvilken vei Norge skal ta vært større, nå som det er krig i Europa, og Europa også vil fri seg fra Russlands energilenker. Men diskuterer vi egentlig hva dette betyr for Norge? Eller er det en debatt som politikere og oljetopper helst unngår, her vi sitter i skvisen mellom klimamål, investorer som helst vil ha kjapp avkastning på oljekronene sine, og en verden som skriker etter mer energi? Velkommen til oss, olje- og energiminister Terje Aasland og analysesjef i Rystad Energy, Per Magnus Nysveen. Velkommen. Dette jo en prat jeg har gledet meg til lenge, for det jo et tema som finurlig nok alltid holder seg veldig aktuelt. Åsland, jeg tenkte vi må begynne med det. Nå har vi akkurat hatt åpningen av Stortinget, hvor altså kongen stod på talen med regjeringens tale. Mm. Snakket om en global energikrise, som jo ikke bare rammer Europa. Men vi har jo også på en måte en sikkerhetskrise etter da det som alle aktuelle land kaller sabotasje mot Nord Stream 2. Mm. Hvor står vi egentlig nå? Heimevernet utstasjonert, ser vi rundt omkring det ganske land på olje- og gassinstallasjoner?
Ja, altså vi har jo høynet beredskapsnivå og sikkerhetsnivået knyttet til de viktige olje- og gassinstallasjonene som vi har på norsk sokkel og i tilknytning til norsk sokkel. Og det fordi at vi ønsker å signalisere veldig tydelig at vi skal være en stabil, forutsigbar leverandør av gass til Europa i et veldig krevende situasjon, som du sier. Når vi ser tilbake et års tid nå, fra nå av, så ser vi jo veldig tydelig at gassen har blitt brukt som et strategisk virkemiddel i å forberede seg på krigen. Og så kom krigsutbruddet, prisene ble høye, energiknappheten tiltok, og det er jo det som har vært fokuset etter den tida egentlig, det er hvordan kan vi klare å stabilisere energispørsmålet. Jeg tror det er ganske avgjørende også i forhold til det å skape stabilitet og harmoni i et Europa som nå er preget av krig.
Vi vet jo at telefonene går ganske hett mellom Europa og dere i regjeringsapparatet her hjemme. Det skjedde jo da det plutselig ble streik på sokkelen her i fjor, og selvfølgelig fortløpende ser vi jo at EU-kommisjonens president er ute og sier at hun har snakket med Jonas eller andre i statsapparatet her hjemme. Hvor nervøse er de i Europa nå for leveransene fra norsk sokkel, litt det vi har sett skje i Østersjøen?
I hvert fall, min opplevelse er at Europa er veldig takknemlig, egentlig, fordi det store bidraget som Norge har gitt gjennom det året vi nå er inne i. Vi øker olje- og gassproduksjonen, eller gasseksporten, med 8% til det europeiske markedet. Det betyr veldig mye. Det 100 terawattimer som cirka omgjort til elektrisitet. 2/3 av det norske kraftsystemet, så det store energimengder som ligger i gassen. Så det at vi kan være en stabil, forutsigbar og langsiktig leverandør til det europeiske markedet nå med spesielt av gass, er jo helt avgjørende for Europas energisikkerhet i fortsettelsen, og ikke minst muligheten for å stå samlet når Europa skal løsrive seg fra russisk gass i tida fremover.
Du ble jo litt kritisert for det svaret du ga om at sikkerheten på sokkelen er egentlig selskapenes ansvar. Det er det jo i normaltider, men når var det ikke på en måte fra selskapenes ansvar til at det nå plutselig er kystvakten som patrullerer og heimevernet utstasjonert? Var det sabotasjen, eller var det noe før det som gjorde at dere begynte å forberede denne opptrappingen av beredskapen?
Nei, vi har forberedt opptrappingen lenge før det med Nord Stream 1 og 2. Vi har utpekt norsk olje- og gassektor, egentlig, altså alle installasjonene som en sånn GNF, altså en sånn ekstra ordinær sikkerhetsoppmerksomhet knyttet til det. Vi har også tatt og forsterket det rett etter sommeren i forhold til gasstransport i rør. Nettopp fordi at vi skal være forberedt på den situasjonen vi lever i, hvor oppmerksomheten selvfølgelig på energisikkerhet, energileveranser er økende, og det har vi gjort. Vi har også gjort det sånn at for noen aktører innenfor olje- og gassvirksomheten vår, så har de nå sikkerhetsklarert etter sikkerhetsloven, sånn at informasjon som av stor betydning for hvordan en skal sikre seg på norsk sokkel, kan flyte til disse selskapene sånn at de kan gjøre gode forberedelser på det. Og det er viktig fordi at vi vil jo beskytte dette viktige instrumentet i å lage stabilitet over tid.
Men var det sabotasjen som fikk dere til å faktisk trykke på knappen?
Ja, altså det var jo sabotasjen, og da vi så hva som hendte. Alt tyder jo på at dette er en villet handling, og det er det jo nå. Og det er klart at på det tidspunktet hvor det skjedde, så høynet vi beredskapen og har fått en veldig fin dialog. Og vi får konstatert samspillet mellom de ulike instansene i Norge, som faktisk nå snakker sammen og håndterer situasjonen på en god måte. For 4-5 dager siden satt vi og snakket med forsvaret og politiet hvordan de skulle finne hverandre i den situasjonen, og nå ser vi at heimevernet er på plass på de viktige landanleggene våre, og det er veldig bra at det fungerer så godt som det gjør nå.
Per Magnus, dette har jo kanskje egentlig vært litt utenkelig, selv om noen sikkert har planlagt det utenkelige på papir og hatt øvelser likevel. Hva skjer da hvis noen skulle, i gåsehudet, veldig kynisk sagt, smelle i Norge?
Nej, alltså hvis Norges export til Europa skulle falle bort, da snakker vi om en nesten umiddelbar kraftkrise i Europa. Norge leverer 30% av Europas gass, og nå når Russland borte, og da hvis Norge også skulle falle bort, så vil det vil være strømkrise ganske raskt.
Da er det ikke bare at det er kjempehøye priser lenger, da er det...
Nei, jeg har sagt at man skal klare seg denne vinteren hvis den blir normal, slik situasjonen er nå, og den er jo allerede veldig dramatisk. Men det er nesten ingen sjans i det hele tatt at Europa kan klare seg gjennom vinteren hvis norsk eksport faller bort. Men det betyr at all kraftkrevende industri i Europa først og fremst helt sikkert må permittere over vinteren. Men det er ikke sikkert selv det er tilstrekkelig.
Ja, så det er alfa og omega at Norge går helt uforstyrret egentlig i den situasjonen vi har da.
Ja, så altså, ja. Vi har snakket om en perfekt storm i over et år. Altså, selv med før Ukraina snakket vi om en perfekt storm. Og så nå har Frankrike måttet begynne å reparere halvparten av sine atomreaktorer.
Ja, det var vel maks uheldig timing på akkurat den der.
Og så er elven i Europa nå halvfulle av vann, og det gjør at kull ikke kommer frem. Så det er så mange ting som skjer at begrepet perfekt storm, det blir bare riktigere og riktigere. Og hvis det da skulle skje noe med norsk gasseksport, da er det en perfekt orkan.
Hvor reelt er det egentlig? Dere sier jo at det ikke er noen trusler sånn akutt nå, men er det noe vi må være forberedt på? At noen vil prøve seg på nå?
Altså, vi tar sikkerheten og beredskapen på største alvor, og derfor har vi nå også vært veldig tydelige om at vi har økt både sikkerhetsnivået og beredskapsnivået. Derfor er nå Forsvaret til stede ute på norsk sokkel, patrullerer i Nordsjøen både med kystvakta og andre militære farkoster. Vi er til stede i lufta. Vi ser at politiet i dag har sagt at de har installert sensorer for droneovervåkning. Vi har heimevernet på plass i landanleggene våre. Så dette er en situasjon vi følger tett, nettopp for å være veldig tydelig på at vi gjør det vi kan, og iverksetter de tiltakene vi mener er nødvendige nå for å sikre oss i forhold til dette, både for å opprettholde den viktige infrastrukturen som norsk energi er i europeisk sammenheng nå, men også for å trygge omgivelsene, altså familiene til de som jobber ute på norsk sokkel. De menneskene som er ute på norsk sokkel, de skal også føle seg ivaretatt i den situasjonen som er der, og derfor er det viktig det som nå har blitt mobilisert av kontroll og oppfølging.
Per Magnus, vi må takke om vinteren. Gitt bank i bordet at alt går som det skal fra Norge, og vi leverer som vi skal uforstyrret, så mener du likevel at Europa vil komme seg gjennom denne vinteren? Det har jo vært diskusjoner om de ville gjøre det, eller ikke, gitt at all den russiske gassen nå har stoppet opp.
Blant alle disse dramatiske nyhetene om energisituasjonen, så er det en positiv nyhet. Og det er jo at gasslagren i Europa er nå på over 90%. Og det er ganske tidlig til og med. Målet var jo å få det til 8% på slutten av høsten. Nå er de allerede på 90%. Men dette har kostet, for det har jo vært med til å drive opp gassprisene over sommeren, at man måtte fylle opp lagrene. Men det er den gode nyheten, og det tyder bra for en normal vinter for Europa.
Så det er LNG som har søket for primært, eller? Ja, altså, vi har jo litt å gå på i Norge, men så mye har vi ikke å gå på.
Amerikansk LNG, altså Europa har støvsuget hele markedet for det som kalles spot LNG. Så all den LNG'en som kan kjøpes og leveres, den kjøpes nå av Europa og leveres til Europa. Og det har gjort at gasslagrene er blitt fylt opp til 90%. Så ved en normal vinter så skal det ikke være noe problem, rett og slett, denne vinteren. Men situasjonen vinteren etter, den vil da være dramatisk uten russisk gass.
Så de som har gått og snakket om at dette er en krise som vi har i mange år, de begynner å få rett?
Ja, altså hvis vinteren blir spesielt kald, da vil man få noen problemer, men altså det første...
Ja, men jeg tenker på at dette er ikke en krise som er over nå, bare vi kommer oss neste år og sommer.
Situasjonen for Europa, den kommer til å være vanskelig i 3 år fremover, så det kommer til å være tøffe energipriser, det kommer til å være høy gasspris, jeg vil si 3 år fremover.
Ja. Og så, hva sitter dere og planlegger for da? Du sitter jo, vi har på en måte havnet i en strømkrise, hvis man kan kalle det her hjemme også, fordi at prisene drives jo opp av de høye gassprisene som er nede på kontinentet, som jo, altså vi bruker jo ikke noe naturgass egentlig for å lave strøm, men vi får jo denne smitten over. Forbereder dere på at vi også blir påvirket av dette her i flere år fremover da?
Ja, det må vi altså ta høyde for, og derfor må vi også planlegge for det, men jeg har bare lyst til å understreke det som blir sagt. Jeg tror nok også neste år blir tøffere enn innværende år. Og det henger sammen med at russisk gass har jo vært en stor, altså en viktig andel av europeisk energielement i dette året. Det er borte til neste år. Eller i hvert fall betydelig mindre. Så det vil jo påvirke situasjonen. Her hjemme så har jeg vært veldig opptatt av at vi skal sikre forsyningssikkerheten, først og fremst, fordi vi også er berørt av den perfekte stormen, pluss at vi heller ikke har noe regn, magasinfyllingen er svært lav. Og det betyr jo at jeg har vært veldig tydelig på det, bedt vannkraftprodusentene holde igjen på vannet. Det betyr at prisene også her stiger, nettopp for å sørge for at vi kommer oss gjennom vinteren med strøm i stikkontaktene, eller strøm i tilknytning til de leveransene som skal foregå i det norske kraftsystemet. Og så har vi også erfaringer nå som gjør at vi ser at vannkraften er utsatt, både av vær, men også av hendelser der ute. Så jeg har sagt at vi skal ha en ny styringsmekanisme som gjør at vi i en situasjon hvor vannstanden faller under det som er normalt for årstiden, ned mot et lavt, kritisk lavt nivå, så skal vi ha begrensninger, noen begrensninger i eksporten, nettopp for å ivareta egen nasjonal forsyningssikkerhet, og det er jo også med på å opprettholde vannkraftas, skal vi si, kvalitet også i fremtid, fordi at det vi ser, mye av det Europa skal erstatte den russiske gassen med, det vil jo være fornybar
vind
energi.
Vind og sol som kommer og går.
Ja, det vil være fornybar energi som vind og sol som kommer og går. Og da er det viktig at vi også i den sammenhengen setter norsk vannkraft inn i en riktig kontekst, og da er en styringsmekanismen som vi har foreslått, som jeg har foreslått, den er etter min mening helt perfekt.
Men altså, hvis vi ser nå i Norge, en ting er jo at det er rasjonering i gang nede i Europa, både politisk også, på en måte bedriftsøkonomisk, så stenger jo Hydro, stengt Slovalko i Slovakia, man ser jo mange tiltak, men det har også begynt i Norge. Hydro har begynt å kutte på Husnes og Karme, Alcoa har kuttet deler av sin produksjon. Rasjoneringen er jo på en måte i gang, da er vi jo...
Ja, den er i gang.
Hvor trygge kan vi være på at vi faktisk har nok strøm til å komme oss gjennom vinteren da?
Men det er jo ikke rasjonering i rasjoneringsbetydningen. Det henger jo sammen med at alt...
Nei, ikke pålagt av deg, men det er jo bedriftsøkonomisk rasjonering da.
Jo, det kan du si, men det henger jo også sammen med at alt henger sammen med alt her. Altså når europeisk industri stenger ned, eller begrenser sin aktivitet, ja, så er det mindre behov for aluminium. Så det at vi kan få en energistabilitet, sørge for at industrien i Europa går godt, det er også en betydning for hvordan norsk aluminiumsproduksjon skal kunne håndtere markedene og ha leveranser. Så det er viktig, og jeg har sagt det mange ganger, altså vi må også være opptatt av at tysk bilindustri går fremover, fordi at folka på Raufoss, de skal også ha en jobb å gå til, og på det tidspunktet hvor bilindustrien i Tyskland stenger ned, så vil også de som jobber på Bentley på Raufoss, som et eksempel, bli permitterte. Så vi må unngå det, vi må sette dette inn i en sånn sammenhengende kontekst. Vi er gjensidig avhengig av at vi kommer ut av situasjonen bedre rustet enn det vi hadde på inngangen til situasjonen. Og inngangen til situasjonen viser jo veldig tydelig at Europa var veldig avhengig av en veldig ustabil, uforutsigbar og etter hvert en krigsmaskin som Russland prøver å fremstå i Ukraina. Så det er dramatisk og en sterk påminnelse om at dette skal vi håndtere bedre i tida fremover.
Per Magnus, hvor stramt tror du det egentlig blir her hjemme i vinteren? Vi har jo sett, altså, nå har jo danske myndigheter beordret Ørsted å holde olje- og kullkraftverkene sine standby, men vi har jo også sett statene ta hjemme BKV Nord holde Mongstad gasskraftverket tilgjengelig.
Ja, nei, altså det er kritisk at Norge er så avhengig av vannkraft, at det er så viktig for oss, og det må man gjøre noe med på sikt, og det er jo vindkraften, men vindkraftutbyggingen går ikke raskt nok, og det blir viktig for at vi skal kunne få energisikkerhet fremover. Det er en god nyhet faktisk, også i Norge, det er at det er masse vann nord for Sognefjorden og i Nord-Norge og nord for Trøndelag, men vi vet at det er dårlig kapasitet, så det hjelper ikke nok.
Hilde Tonne og Statnett må bare få slengt over noen kabler over fjorden.
Ja, altså, inn i Norge så er det en av de beste investeringene vi kan gjøre i Norge for norsk energisikkerhet. Men det er en politisk beslutning, og jeg er analytiker. Men jeg tror også at vi bør også være litt sånn oppmerksom på at situasjonen til vinteren i Norge, i Sør-Norge, den er litt kritisk med under 60% magasinfylling på Østlandet, og litt over 60% på Vestlandet, så er vi altså på 60%, og lite kapasitet til å trekke på de mye bedre vannfyllingen man har i Nord-Norge.
Dere, vi må snakke litt om den langsiktige veien videre for norsk sokkel. Du var jo i Brussel i juni og møtte da EU-kommisjons vicepresident Frans Timmermans og energikommissæren Kadri Simsen. Og det kom ganske nye toner for de som følger EU tett fra det møtet. De skriver altså rett ut i denne fellesuttalelsen at det er en rolle for norsk olje og gass, også nye funn og nye feltutbygginger på lang sikt etter 2030, og at EU da jeg er veldig opptatt av at Norge skal fortsette å være en leverandør av olje og gass inn i markedet. Burde dette egentlig sparke en større diskusjon om vi bør gjøre om på norsk politikk, altså på en måte satse enda tyngre for å forlenge levetiden på sokkelen, gitt at Europa ønsker Russland ut? For det er ganske store energimengder som da må erstattes.
Ja, altså, regjeringen har vært veldig tydelig hele tiden. Vi ønsker å utvikle og ikke avvikle norsk sokkel. Vi mener at den har en stor og viktig rolle. Først og fremst å være en betydelig leverandør av energi til Europa som virkelig nå trenger det.
Ja, for det har dere sagt, men det virker jo som på en måte dere holder stø kurs, på en måte som det har vært bredt politisk flertall om lenge.
Ja, men det har vært ganske heftige politiske diskusjoner om hvordan den ser for seg det. Noen har tatt til ordet for at den bør ha en styrt avvikling og så videre, men tiden påkaller nå å være veldig tydelig på at det handler om å utvikle mulighetene på norsk sokkel, først og fremst for å levere mer gass til det europeiske markedet. Men så har også norsk sokkel den der fantastiske dimensjonen i seg, at det er solide selskaper, det er teknologi, det er kompetanse, som er viktig også for andre grener av energinæringen på en måte. Altså, vi ser at Europa og Tyskland spesielt etterspør for eksempel hydrogen. Norsk naturgass kan ved å ta ut CO2 være en viktig premissleverandør i oppbyggingen av et hydrogenmarked. Blått hydrogen kan være veldig interessant. Havvind, stor betydning. Viktig at vi har offshore-kompetansen med oss. Det å ha aktivitet på norsk sokkel betyr noe i den sammenhengen.
Vi kan ta akkurat det var forskjert, sånn som med havvind, at man ser man at ok, nå skal Russland ut, det er da, 1500 terawattimer årlig i naturgass som ikke skal inn lenger.
Ja, altså vi har veldig høyt tempo på havvind, og som jeg, altså 30 gigawatt fram til 2040 er jo en stor energimengde. Det kan hende at vi kan ytterligere etter hvert som vi får erfaringer utvide det. Men vi har fullt trykk på at vi skal komme i gang raskt. Nå kommer vi til å utlyse og tildele areal med klare rammebetingelser for hvordan det skal foregå allerede tidlig neste år. Og jeg er helt overbevist om at norsk havvind kommer til å stå og produsere før 2030. Så det er en viktig mulighet for norsk industri også å utvikle havvindpotensialet på en god måte. Men jeg har bare lyst til å understreke, når vi overtok regjeringskontorene, så var det ikke ferdig klappet og klart liksom, hvordan den skulle utbygge havvind. Det var egentlig ganske mange, skal vi si, biter i det puslespillet som overhovedet ikke var rørt på en gang. Men jeg føler at vi er i god driv nå. Vi får også, og det er en av de tingene som jeg kommer med i statsbudsjettet, det er at vi bygger opp nå hele energiforvaltningen sånn at vi skal få temposkifte. For jeg tror skal vi lykkes nå med hele, både det å stabilisere energisikkerheten, få stabilitet i energiforsyningen, og utvikle det potensialet som er der, så handler det om at vi må virkelig ha et høyt temposkifte, og det legger vi opp til.
Men på 2000-tallet så ble jo norske politikere enige om at man skulle ha en lett refusjonsordning for å stimulere til mer leting og nye aktører for å få mer fart på sokkelen. hvorfor ikke vurdere noen grep som det, gitt at Europa sier som de sier at vi vil ha norsk olje og gass langt inn etter 2030?
Ja, men nå er vi akkurat inne i en tid hvor vi har en oljeskattepakke som gir veldig mye aktivitet på norsk sokkel i året, de nærmeste årene fremover. Og så skal vi legge til rette for at det skal...
Men det er jo ikke noe særlig funn å bygge ut da etter 2028-2030.
Nei, men vi skal fortsatt legge til rette for at den kan lete og finne helt sikkert interessante funn som kan utvikles i Norge i fortsettelsen også. Så tror jeg vi må ta i bruk de også mulighetene som dukker opp i lys av at vi har en veldig sterk olje- og gassindustri og leverandørindustri, nettopp på de mer også fornybare og klima- eller karbonpositive områdene som karbonfangstlagring, hydrogen og så videre. Så vi har et enormt potensial. Norge kanskje først og fremst gjennom den energikrisen vi ser nå er mulighetenes land på en måte. Og det må vi utnytte på en god måte. Da må vi ha opp tempo, og vi må bygge videre på det vi kan, det vi vet, og det vi vet også Europa vil etterspørre. Både innenfor olje og gass, men ikke minst innenfor fornybar, karbonfangst og lagring og hydrogen.
Per Magnus, ned på oljemessen ONS, som var blant annet Wintershall-sjefen, ganske åpen på at de nå, altså dette store tyske olje- og gasselskapet, de jakter nå i Nord-Afrika, Sør-Amerika etter kilder for å få inn enda mer gass til Europa. Han sa at de er store på norsk sokkel, men sa at her er konkurransen så høy om ressursene at hvis ikke de gjør noe store funn selv, så regner de ikke med å kunne utvide noe mer herfra. Hvor mye har Aasland egentlig å gå på hvis han ville?
Nei, altså slik det er med aktivitetsnivået og uutbygde funn i Norge, så ser det bra ut frem til 2030, og så ser det ikke bra ut rett etter 2030. Så etter 2030 så kommer norsk gassproduksjon til å falle ganske raskt, fordi aktiviteten ikke er høy nok, det er ikke nok leteaktivitet, det er ikke infrastruktur til å motivere til økt leting. Og det er masse ressurser, både i Norskehavet og i Barentshavet.
Ja, burde du egentlig forsere et gassrør opp der da? Gassco har jo sett på mulighetene for det før, og har jo egentlig vært positive.
De har ikke bare sett på det, de ser på det. Altså det at vi kan utvikle Barentshavet som en viktig energi, et viktig energiområde i fremtiden er viktig, og det å finne en evakueringsløsning for gassen som eventuelt finnes oppe i Barentshavet, det er...
For melket er jo, der er det fullt.
Der er det fullt. Det kan være snakk om at vi, kanskje sånn som bildet blir, at det blir et togte på melket, ja, men det kan også være en rørinfrastruktur. Men det jobber Gassco med og ser på hvordan dette kan gjøres på en god måte. Og så må det jo være interessenter også for det, da, den type fremtidsløsninger.
Men er det største problemet at liksom investorene til oljeselskapene, de er ikke så interessert i disse langsiktige satsingene da, som vi materialiserer seg etter 2030 lenger? At de vil ha oljeskattepakkeprosjektene som kommer i produksjon før 2030?
Det er et problem at de store majorene, supermajorene, har vist mindre interesse for Norge. Men det er klart at hvis man forplikter seg til infrastrukturen som er nødvendig, så tror jeg de vil komme tilbake og lete etter gass i Norge.
Ja, infrastrukturen er jo helt... Det er ingen som investerer i et system hvor ikke markedet rundt fungerer godt nok, så infrastruktur, eller i hvert fall gode evakueringsløsninger for den gassen som finnes i Barentshavet, er viktig, og er noe som har oppmerksomhet og som det jobbes med. Og så tror jeg også i lys av det vi nå opplever, at nok i tiden fremover, når den også får stadfestet hvor, bare nok en gang, hvor viktig norsk sokkel er for europeisk energisikkerhet i både 10, 15, kanskje 20 år frem i tid, så vil attraktiviteten igjen kanskje øke noe. Og så ser vi også med den kompetansen, den teknologien og de erfaringene vi har gjennom 50 års utvikling av norsk sokkel, har også for å ta nye grep, nye posisjoner, så tror jeg også inngangen til norsk sokkel med det som utgangspunkt er interessant. Vi ser for eksempel innenfor karbonfangst og lagring, hvor interessen nå øker. Den øker betydelig. Jeg tror de fleste erkjenner at vi kan ikke løse klimautfordringene, med mindre vi har kommersielt riktige karbonfangst og lagringsmuligheter. Hydrogen. Hvis det tar av, så ser vi kombinasjonen naturgass-hydrogen, et veldig spennende felt. Norsk sokkel kan være, og norsk kompetanse, eller kompetanse på norsk sokkel kan være en viktig bidragsyter på det. Og så er det kanskje juvelen i dette er også havvind, hvor vi kan ha norsk sokkel som en utviklingsarena for flytende havvind spesielt, hvor det globale markedet vil etterspørre mye flytende havvind i årene fremover, og være et stort potensiale for norske virksomheter.
Kort til slutt, din forgjenger i Høyre-regjeringen, Tina Bru, var jo en førsteminister på mange år som måtte ta det grepet under pandemien og faktisk kutte produksjonen på norsk sokkel. Kan du bli den førsteministeren på lenge som forserer og løser høna-egge-floken ved å sette i gang et rør opp til Barentshavet, før selskapene har forpliktet seg kanskje?
Ja, det kan jo bli en løsning. Nå, som sagt, nå jobber Gassco med dette, og jeg tror det er riktig at de gjør det på den måten og den erfaringen de har med å bygge infrastrukturen. Og så er jeg den olje- og energiministeren som i hvert fall kanskje da i dette året er den som også leverer mest eksport til Europa når det gjelder gassen, i en tid hvor virkelig Europa trenger det.
Terje Aasland, olje- og energiminister, tusen takk skal du ha. Det kommer sikkert julekort fra Brussel i år, er jeg sikker på. Takk også til Per Magnus Nysveen, analysesjef i Rystad Energy. Futures på Wall Street peker fortsatt mot en positiv start når markedene der borte åpner om 21 minutter. Her hjemme er hovedindeksen opp 1,15% til 1143 poeng, og dermed ser det ut at vi får oss den tredje dagen med oppgang, selv om vi riktig nok har sett oppgang på over 2% de siste par dagene. På listen over de mest omsatte aksjene må vi innom SalMar og sjømatnæringen, for vi har Equinor på topp og Aker BP deretter, men på andreplassen ligger SalMar, som er altså en av de desidert store taperne i dag, ned ytterligere 9,8%, og fallet skyldes etter all sannsynlighet av DNB Markets, som er ute med en sektorrapport som de har kommet med i løpet av dagen i dag, hvor de altså kutter Mosseval og SalMar begge ned fra kjøp til hold. I sektoren var det egentlig bare Norway Royal Salmon som lå inne med hold fra før hos DNB. De kutter i kursmålet på SalMar altså fra 780 til 400 kroner, så å si en halvering. Den aksjen ligger nå på 364,40, altså ned 10% med veldig høy omsetning. Mosseval tar de ned fra 56 til 32 kroner, gjør også en rekke kutt i de andre sjømataksjene gjemt over i kursmålene, men beholder altså kjøp på de andre, som Austevoll, Bakkafrost, Lerøy, Grieg og Movi. Movi tar de for så ut fra 260 til 165. Movi ligger nå på 1,40-1,10 da på Oslo Børs, men er bare ned og til på si en snau prosent sammenlignet med da SalMar, som virkelig får merke det. DNB Markets skriver at det selvfølgelig i tillegg til skatten er selvfølgelig årsaken til at de kutter såpass mye i disse kursmålene og anbefalingene. Så kommer også økt kapitalkostnader som de regner med i kjølvannet av dette her, og også en økt risikopremie. DNB skriver at de fortsatt har positive utsikter til sjømatsektoren, men at disse faktorene altså trekker ned, og DNB har ikke gjort nye vurderinger av de landbaserte oppdrettsaksjene som Salmon Evolution og Atlantic Sapphire blant annet. Vi må også innom AutoStore, en av de store vinnerne i dag, opp 10%. JP Morgan kutter jo da kursmålet fra 40 til 20 kroner og opprettholder kjøp. AutoStore ligger nå på 14,25, og Jefferies altså inn og nedjusterer fra 27 til 21 kroner, gjentar også kjøpet der. Skattek må vi innom, de hadde jo kapitalmarkedsdag i forrige uke. Klippet hvor vi snakker med konsernsjef Terje Pilskog, det finner du på FNO-TV. APG er ute og kutter kursmålet fra 130 til 100 kroner, opprettholder kjøp og fornybar aksjen, men de var jo, som vi har pekt på tidligere i dag, opp i et kursmål på 360 for ikke så alt for lenge siden. Skattek er opp nesten 2,5% til 80,92 i dag. Så fortsatt en oppside der altså, og DNB også ute og gjør endringer på BVLPG, gassfraktrederiet, som er inne med aksjetipset fra 110 til 127 kroner, løfter i den, gjenta kjøp. BVLPG ligger opp en drøy 5% i dag til 83,20. Så får vi også ta med Nordsjøoljen opp 2,5% nå til $90.94 da dagen før OPEC-møtet, hvor det jo er ventet at OPEC og OPEC Plus, da, som inkluderer Russland, vil kutte produksjonen med 1 million fat. Fasiten på det får vi selvfølgelig da i morgen. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder der han skriver «Glem flyaksjer». Du kan også lese mer om en avgjørende boring i Afrika altså, som vil påvirke Panoro Energy og andre aksjer. Du kan lese om NHOs konjunkturrapport, og så blir det børsintervju med Sparebanken Møreforvalter Thomas V. Johansen. Og det var det vi hadde for deg i dag, men husk at vi er tilbake igjen i morgen klokken 08.55 med Børsmorgen, og deretter med økonominyhetene klokken 14.30. I mellomtiden så får du alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Olsen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.